Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da ekstremisti iz Srbije ponovno privlače svjetsku pozornost, prijetnje o rušenju brana u Nizozemskoj, u zahtjev za oslobađanje haških optuženika, socijalni psiholog Jovan Bajford, iako ne misli da bi brane stvarno bile dignute u zrak, kaže.
Sama činjenica da neko razmišlja na taj način i da se to dešava ukazuje da možda u Srbiji još uvijek postoji neka klima koja tom idealizacijom haških optuženika i insistiranjem na njihovoj nevinosti daje ljudima za pravo da koristi te metode.
Povodom nastavka postupka rehabilitacije Draže Mihajlovića, režiser Želimir Žilnik upozorava.
Treba biti oprezan da ovom rehabilitacijom četničkog pokreta mi ponovo ne krenemo mimo sveta. Nije pitanje samo ideološkog opredeljenja, to je pitanje nečega mnogo, mnogo dubljeg.
Sveučilišni profesor Milorad Ževanović Dodikov istup na danu pobjede nad fašizmom naziva licemjernim.
Antifašizam, nažalost, u periodu unazad 20 godina nije dominantna vrijednost u Bosni i Hercegovini niti u Republici Srpskoj.
Idućega tjedna HDZ bira novog čelnog čovjeka. Pojedini analitičari smatraju da najbolji izbor bi bila sadašnja šefica,
koja je zapravo jedina među ovim ljudima osoba kontinuiteta u onim boljim stranama HDZ-a, to je otvaranje prema Europi, gašenje ovih najvećih gejzira unutarstranačkog nacionalizma pa i šovinizma.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekstremisti iz Srbije ponovno su doveli zemlju u fokus svjetske pažnje i to na najmanje poželjan način. Nakon svjedočenja masovnog ubojice Andersa Breivika, koji je rekao da su ga između ostalih inspirirali i srpski nacionalisti, Planet je obišao video snimak Beograđanina koji prijeti da će srušiti branu na sjeveru Nizozemske i ukoliko iz zatvora u Scheveningenu ne budu pušteni haški optuženici iz Srbije. TV stanice istodobno prenosi se i sliku Željka Ražnjatovića Arkana koji visi na zidu prostorija grčke ultradesničarske partije. Priču ima Ognjen Zorić.
Kada patriotske snage preuzmu vlast u Srbiji, dakle da se uputi ultimatum marionetskoj vlasti u Holandiji da oslobodi srpske junake Mladića, Karadžića, Šešelja i ostale, protivnom ova krhka brana bi bila granatirana i Holandija bi pretrpjela veliku katastrofu.
Beograđanin Miroljub Petrović, autor snimka koji ste čuli, nakon što su ga uhapsile specijalne snage srpske policije, u pritvoru čeka odluku o tome da li će protiv njega biti podignuta optužnica za ugrožavanje sigurnosti i izazivanje panike i nereda za šta ga terete vlasti Holandije. Iako sada tvrdi da holandske brane nisu bile zaista ugrožene, prijetnja je shvaćena veoma ozbiljno. Da li je opasnost od terorističkog napada postojala ili ne, utvrdit će sud, ali predmet analize svakako može biti i zahtjev koji je izneo oslobađanje Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Vojislava Šešelja, optuženih za najteža dela genocida, ratnog i zločina protiv čovečnosti. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, smatra da se odgovornost za Petrovićevu prijetnju delom može tražiti i u nekažnjavanju takvih i sličnih dela u prošlosti.
Srbija koja je omogućila da brojni oni koji vrše krivična dela ne budu odgovorni zbog toga je u velikoj meri i odgovorna za to što ljudi, građani Srbije, nemaju sve za pojedinim svojim akcijama, krše pravo i da mogu biti pozvani na sud, da mogu izdržavati velike zatvorske kazne zbog toga. I nažalost, cijela ta klima u kojoj vi osjećate slobodno da kršite zakone, da vršite krivična dela, a da da za to ne budete kažnjeni je nešto što je trenutno stanje. Vi imate ove ultradesničarske pokrete koji svakodnevno vrše krivična dela, propagiraju nasilje, mržnju, uzvikuju parole, vređaju i na drugi način ugrožavaju građane, prete, a da na to nemate nikakav odgovor.
U danu u kome je autor snimka uhapšen, TV kamere su u Atini, u prostorijama grčke ultradesničarske partije Zlatna Zora, čiji simbol veoma podsjeća na nacističku svastiku, zabeležile portret Željka Ražnatovića Arkana, kriminalca i komandanta paravojne formacije Srpska dobrovoljačka garda. U prostorijama Zlatne Zore nalaze se i četnička šubara, kokarda i druga obeležja. I taj snimak je, poput onog o holandskim branama, Srbiju i ekstremiste s njenih prostora doveo u vezu sa ekstremistima van njenih granica. Domaće desničare i nacionaliste su, prema mišljenju Jovana Bajforda, socijalnog psihologa koji je istraživao desničarske i ekstremne grupe, inspirativnim učinila dešavanja 90-ih. Bajford istovremeno upozorava da Petrovićev video pokazuje da se isti vrednosni sistem i danas zadržao u delu javnosti.
Sama činjenica da neko razmišlja na taj način i da se to dešava ukazuje da možda u Srbiji još uvijek postoji neka klima koja tom idealizacijom kaškog tuženika i insistiranju na njihovoj nevinosti daje ljudima za pravo da koristi te metode ili pokušaju da se na taj način utiče.
Za ekstremne grupe i pojedince iz Srbije previše često nisu ni potrebni Breivik ili grčka neonacistička partija da na sebe usmere pažnju. Svet su više puta obilazile slike huliganstava koje su proteklih godina izvodili u Beogradu, a koja su i dalje deo svakodnevice. Tako je i u petak pokušaj mirovne aktivistkinje Staše Zajović da u nastavku procesa rehabilitacije četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića iznese stav o posljedicama takvog postupka, ispraćen uvredama i skandiranjem ekstremista okupljenih ispred zgrade suda.
Mi očekujemo da novi skupštinski saziv učini jedinu moguću meru da uzukine zakon o rehabilitaciji i o izjednačavanju partizana i četnika, zato što je ovaj zakon neustavan, zato što je ovaj zakon u koliziji s krivičnim zakonikom Srbije i ono što je najvažnije, zato što se ovim zakonom i ukidanjem uspostavlja diskontinuitet sa zločinačkom ideologijom koja traje na ovom prostoru od Drugog svjetskog rata do današnjeg dana.
Gotovo sve kazne koje su do sada izrečene za ekstremno ponašanje, huliganstva, prebijanja, ubistva i govor mržnje umanjene su ili ukinute, a procesi za zabranu pojedinih organizacija pred Ustavnim sudom i dalje traju bez izgleda u skori epilog. Sve to Jovana Bajforda navodi na zaključak da u Srbiji zapravo i nema prave borbe protiv ekstremizma.
Da bi se s nečim čovjek izborio, on prvo mora da se bori. Mislim da je u Srbiji glavni problem što ta borba gotovo u potpunosti izostaje, u smislu da ne postoji nikakva državna strategija borbe protiv ekstremističkih pokreta i vidimo da se o njima priča samo u vreme kada se proceni da oni predstavljaju neku opasnost za bezbednost i tako dalje, a da čim se stvari utihnu, da se oni ponovo zaboravljaju i nastavljaju da funkcionišu na marginama društva.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Višem sudu u Beogradu nastavljen je postupak rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihajlovića, koji su pratili protesti mirovnih aktivista, ali i povici podrške četničkom zapovjedniku i haškim optuženicima od strane desničarskih grupa koje su se okupile na ulici. Istodobno se skupa u Novome Sadu povjesničari i javne ličnosti još jednom su upozorile da je na djelu vrlo opasan proces relativizacije antifašističke prošlosti. Opširnije Norbert Šinković.
Zahtev za rehabilitaciju podneli su 2006. godine njegov unuk Vojislav Mihajlović, profesor Smilja Avramovi, Kosta Čavoški, Srpski liberalni savjet i Udruženje Jugoslovenske vojske u otačbini. Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihajlović osuđen na smrt. Istoričar Ranko Končar smatra da je cilj procesa da se ne samo sudski, već i istorijski rehabilituje neko koje je sarađivao sa fašističkim snagama.
Kada je reč o Draži Mihajloviću, reći samo to da se ovdje ne radi po običnoj reviziji istorijskih ocjena. Revizije su u historiografiji normalna pojava i to samo onda kad se pojave nova dokumenta koja potpunije ili negiraju ili daju jedno drugo svjetlo na ono što se desilo u prošlosti. Ovdje je reč o reviziji političke prirode koja počiva na srpskom nacionalnom pristupu jugoslovenskoj prošlosti u 20. veku.
Mihajlović je osuđen zbog kolaboracije sa fašistima, kao i zbog zločina nad partizanima, civilnim stanovništvom u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Karikaturista Predrag Koraksić Koraks se dobro seća zločina četničkih pokreta nad civilima.
Ja sam video svojim očima kao dete od 8 godina. Mi smo naišli na jednu užasnu scenu. Prošli smo kroz dvorište jedne vrlo poznate i bogate familije. Četnici su ovde napravili jedan masakr, poklali su celu familiju, ja sam vidio čitava ta, to stratište.
Režiser Želimir Žilnik smatra da je Srbija krenula vrlo opasnim putem zbog političkih razloga.
Treba biti oprezan da ovom rehabilitacijom četničkog pokreta mi ponovo ne krenemo mimo sveta. Nije pitanje samo ideološkog opredeljenja, to je pitanje nečega mnogo, mnogo dubljeg. Mi jednostavno prestajemo da upoređujemo sve one emancipatorske domete koje su se desile u 40 godina državnog socijalizma, od neverovatne industrializacije, urbanizacije, napretka u obrazovanju, napretka u školama. Dakle, to treba diskvalifikovati u odnosu na ovo povlačenje po blatu u čemu danas živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je obilježila u srijedu dan pobjede nad fašizmom i dok su političari držali prigodne govore u kojima se moglo čuti kako upravo oni baštine vrijednosti antifašizma, dio javnosti smatra takve istupe licemjernim, podsjećajući da upravo zahvaljujući dijelu politike Bosna i Hercegovina je danas etnički podijeljeno društvo koje je u potpunosti iznevjerilo tekovine narodno-oslobodilačke borbe. Evo što je zabilježila Maja Bilajec.
U Banja Luci je 9. maja obilježen dan pobjede nad fašizmom. Na spomenik žrtvama iz Drugog svjetskog rata vijence su položili najviši zvaničnici Republike Srpske. Bila je to prilika da se čuju i velike riječi kako je taj entitet bastion antifašističkih tekovina. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je bilo važno biti na strani antifašista u Drugom svjetskom ratu koji su se suprotstavili Njemačkoj. I to Njemačkoj, naglasio je Dodik.
Čiji je osnovni cilj bio da narode koje ne dijele rasu, vjeru, uništi i na taj način stvori sebi prostor. Ja sam uvjeren da je na samoj suštini Republike Srpske upravo ta civilizacijska i antifašistička bit i sama poruka.
Dok se na dan pobjede nad fašizmom drže prigodni govori, u političkom djelovanju zastupaju se ideje koje ništa zajedničko nemaju sa antifašizmom. Dodikov govor održan 9. maja, profesor s Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović naziva licemjernim.
Jer je gotovo nevjerojatno da predstavnici različitih institucija, čelni ljudi, ovdje govore o antifašizmu kad je poznato da antifašizam, nažalost, u periodu unazad 20 godina nije dominantna vrijednost u Bosni i Hercegovini niti u Republici Srpskoj. Pozivaju se više frazerski i više protokolarno na poznate odrednice. Ali u životu se to zapravo jednostavno ne događa, ono što se naziva vrijednosti antifašizma.
Fašizam je tek prividno poražen u Drugom svjetskom ratu i od tada on cvjeta u raznim oblicima, kaže profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Vesim Spahić.
Imamo kod nas legalizovan fašizam kroz ove škole, pod jednim krovom dvije škole, dakle totalna segregacija, rasizam. Imamo legalizovan fašizam u izjavama naših političara i čuvene šestorke gdje normalno se kaže neću da mi sudi taj te nacionalnosti, dakle neću da mi muslimani sude, pa onda liderica HDZ-a Borena Krišto kaže ne mogu biti sudije u federaciji oni koji su iz mješovitih brakova. Faktički taj oportunizam i konformizam i legalizacija satanizacije i satanskih formulacija, dakle sa negativnim aksiološkim predznakom drugih naroda, to je već od mala djeca, to već u dječjem vrtiću uče i to je potpuno normalno. Niko ne reaguje kad kaže onaj mali čedje, svi još što onaj četo radi, svi još što onaj balija radi, odnosno tručije, svi još što onaj mali ustaša radi. Dakle, kod nas je fašizam na djelu.
Učesnik narodno-oslobodilačke borbe i predratni predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, Raif Dizdarević, također smatra licemjernim da dan pobjede nad fašizmom obilježavaju oni koji zastupaju sasvim suprotne ideje.
To što se verbalno čini, a u praksi potpuno suprotno postupa, to ne može biti nešto što bi čovjek mogao da prihvati kao istinsko opredeljenje, nego obratno. To je više zbog, kako da kažem, pokrića pred onom javnošću koja je antifašistička i naravno pred evropskom antifašističkom orijentacijom.
Nema puta u Evropu bez jasnog ustavnog opredeljenja i zakonskih zabrana svega što ima karakter fašizma, zaključuje Dizdarević. I Ferid Čaušević, koji je s 15 godina otišao u Partizane, kaže da su danas vrijednosti antifašizma potpuno iznevjerene.
To bratstvo i jedinstvo koje smo proklamovali, koje smo održavali, tog nema više. I mi, koji smo imali miješane brakove, takvim smo prezirom u ovom ratu gledani bilo s koje strane.
Sve manje antifašista, kaže Čaušević, ne misleći samo na svoju generaciju. Od onoga što su njegovi drugovi ostavili kao tekovine, ostala je, smatraju mnogi, samo gomila pukih fraza i formalno obilježavanje dana pobjede nad fašizmom. Profesor Besim Spahić kaže da smo oguglali, izgubili refleks prepoznavanja fašizma, što možemo ponovo skupo platiti.
To mora doživjeti svoj epilog, a po mom mišljenju rat je već spreman, samo bar jedna strana ili jedan segment jednog naroda čeka samo da dobije oružje i da dobije zadatak negdje izvana, da napravi belaj i da ponovo imamo logore, progone i tako dalje, dakle da se nastavi ono što se nije uspjelo u ratu napraviti, dakle da se napravi sada.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Na Haškom sudu protekli je tjedan bio relativno miran, budući da se održalo samo jedno suđenje i jedna statusna konferencija. Na suđenju bivšim šefovima Srpske državne bezbjednosti Jovici Stanšiću i Franku Simatoviću završeno je 600-dnevno svjedočenje profesora Policijske akademije u Beogradu Milana Miloševića, koji je na zahtjev obrane napravio stručni izvještaj o obavljanju unutarnjih poslova i državne sigurnosti Srbije i SFRJ. Stanišić i Simatović su optuženi za zločine specijalnih policijskih snaga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, priredio Goran Jungwirth.
Policijski profesor Milošević je obrani potvrdio kako je Simatović početkom 90-ih u takozvanoj krajini prikupljao obavještajne podatke unutar ustavnih ovlasti u cilju zaštite interesa države Srbije i Srba u Hrvatskoj. Optužbe tužiteljstva da je Simatović kao Stanišićev pomoćnik naoružavao, obučavao i pripremao za rat koji je za posljedicu imao desetke tisuća ubijenih, svjedok obrane Milošević je okarakterizirao nemogućim prema tadašnjim pravilima.
To je apsolutno neprihvatljivo. To ne bi smjelo da radi nikako. Mislim, tomu nije bio posao, niti zadatak, ne znam kako bi to mogao da izvodi.
No tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljica Maksin Markus je sugerirala da je Simatovićev angažman van Srbije bio nelegalan, budući da nije samo izviđao i prikupljao obavještajne podatke, već i zapovjedao zloglasnom jedinicom crvene beretke, korištene u etničkom čišćenju. Tužiteljica Markus je pokazala kako su na platnoj listi jedinice bili i pripadnici Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnjatovića Arkana, naglasivši kako svjedok Milošević to nije uzeo u obzir pri izradi svog stručnog izvještaja o funkcioniranju srbijanskog MUP-a i DB-a tijekom prve polovice 90-ih.
Well, you know Milorad Ulemek.
Pa vi znate za Milorada Ulemeka. On je opšte poznata ličnost u javnosti, a njegovo ime stoji u vrhu tom spiska, gde se pominju tigrovi.
Kao zadnji događaj na Haškom sudu ovog tjedna, danas je održana konferencija o stanju u žalbenom postupku u slučaju srbijanskog policijskog generala Vlastimira Đorđevića, koji je u prvom stupnju proglašen krivim za zločine nad kosovskim Albancima 99. godine, te osuđen na 27 godina zatvora. Predžalbeni sudac Karmel Ađijus je obavijestio strane u postupku da će se žalbena rasprava održati krajem ove ili početkom sljedeće godine. Nakon toga će se odlučiti hoće li se uvažiti zahtjev obrane za oslobađanjem Đorđevića ili pak zahtjev tužiteljstva da se proglasi krivim i za progon putem seksualnog nasilja, odnosno da ga se doživotno osudi. Sudac Ađijus riječima sudskog prevoditelja.
Želeo sam da vas obavestim da veće naporno radi u ovom predmetu, da smo prilično poodmakli u svojim pripremama za ročište. Ja očekujem da ćemo uskoro pripremiti dokumentaciju za suđenje, moje kolege i ja, prije nego što budemo zakazali datum.
Nakon ovog mirnijeg, sljedeći tjedan će na Haškom sudu biti jako zanimljiv. Prvo će se održati žalbena rasprava u slučaju hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog zločina počinjenih tijekom i nakon operacije Oluja 95. godine. Nakon toga, uslijedit će otvaranje još jednog procesa stoljeća, suđenja generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za dvostruki genocid i druge zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zahtjev Demokratske partije Kosova da se nastavak dijaloga Prištine i Beograda uvjetuje rasvjetljavanjem sudbine nestalih naišao je na protivljene opozicije u Skupštini Kosova. Opozicione partije napustile su dvoranu i tako onemogućile nastavak sjednice zbog nedostatka kvoruma. Više u prilogu Amre Zeineli.
Poslanici kosovske opozicije napustili su danas skupštinu i tako onemogućili nastavak rada skupštine zbog nedostatka kvoruma. Opozicija je napustila salu pošto je najveća partija na vlast, Demokratska partija Kosova, predložila da skupština još jednom razmotri usvojen predlog o uslovljavanju nastavka dijaloga sa Beogradom sa rasvjetljavanjem sudbine nestalih lica. Šef parlamentarne grupe ove partije, Adem Grabovci, je u obrazloženju kazao da je skupština glasala za dva dokumenta, a ne za jedan predlog. Prema tome, kazao on, potrebna je harmonizacija teksta i usvajanje jednog jedinstvenog dokumenta.
Propozojmë sa onës që të bëj harmonizimin e këtyne dy dokumenta që i kemë.
Predlažemo da se uradi harmonizacija ova dva dokumenta koje imamo, znači preporuke dve strane, od koje je jedna izašla u ime komisije, a druga u ime poslanice Hikmete Bajraktari. Zamolio bi se poslanike da uradimo harmonizaciju i da glasamo za jedinstven dokument, kazuje Grabovci pred poslanicima. Na jučerašnjoj sednici, nakon rasprave o dijalogu Prištine i Beograda sa šeficom pregovaračkog tima Editom Tahiri, skupština je glasala za predlog koji između ostalog traži uslovljavanje nastavka dijaloga sa rasvjetljavanjem sudbine nestalih lica tokom rata. Predlog je tada podržala i Demokratska partija Kosova da bi nakon sednice poslanici ove partije kazali da im nije bilo jasno zašto su glasali, te su zbog toga zatražili da se glasanje ponovi. Za opoziciju, međutim, jučerašnje glasanje u Skupštini je bilo veoma jasno i u skladu sa predviđenim procedurama. Oni kažu da dva dokumenta proizilaze iz različitih parlamentarnih diskusija i kao takvi ne mogu se harmonizovati u jedan dokument, kao što je to zahtev Demokratske partije Kosova. Šef parlamentarne grupe opozicijenog Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri kazao je da je današnji predlog da pokaja pokušaj kršenja procedura, pošto je predlog već izglasan i on se ne može ponovo glasati.
Rekomandimet kanë qenë këtu në kuvend ka dy javë i kanë pa gjithë.
Svi su vidjeli i pročitali preporuke koje su bile u Skupštini dve nedelje, tako da nije problem poslanika naše partije ukoliko ostali nisu razumeli šta glasaju. Mi ne želimo da budemo deo kršenja procedura najvisoče institucije u zemlji, tako da nećemo biti u sali i nećemo podržati ovaj predlog, kazuje Bećiri. Protiv vraćanja predloga na glasanje bile su i dve opozicione partije, Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova. Šef parlamentarne grupe Samoopredeljenja Visar Ümeri kazuje da su usvojen predlog sastoji od četiri rečenica, te da u tome nema ništa nejasnog.
Edhe one nuk du me besu që në kuvendin Republikës Kosovës ka asir deputet, idiot.
Ne želim da verujem da u Skupštini Republike Kosova postoje poslanici idioti koji ne mogu shvatiti ono što su pročitali u četiri tačke. Deo toga je prošli kroz komisiju i o tome smo diskutovali juče tokom sednice, odnosno ukoliko saslušate govore većine poslanika, shvatit ćete da su oni u skladu sa tačkama za koje smo glasili. Nijednom nismo rekli da se ta dva dokumenta trebaju harmonizovati, pošto su oni proizvod različiti diskusija, kazuje Ümeri. Potom je Demokratska partija zatražila da se na dnevni red stavi harmonizacija dva dokumenta i ponovno glasanje predloga, ali opozicija je tada napustila salu, što je prouzrokovalo nedostatak kvoruma za nastavak rada Skupštine. Predsjedavajući sednice Đavit Haljiti zatražio je pauzu, ali ni posle pauze nije postignut sporazum, te je sednica odložena za utorak. Inače, prema zvaničnim podacima, na listi nestali je oko 1008 lica sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sljedeći vikend će na svom saboru Hrvatska demokratska zajednica birati novog predsjednika ili predsjednicu stranke. Prijavilo se 5 kandidata, a po općoj ocjeni dosadašnji tok kampanje karakterizira nedostatak programa i niski udarci. Ništa neuobičajeno kada se vodi bitka za čelnog čovjeka partije u trenucima kada je bivši predsjednik Ivo Sanader optužen za kriminal i korupciju, a stranka za crne fondove. Iz Zagreba, Eni Zebić.
2200 izaslanika 15. općeg sabora HDZ-a sljedeće će nedjelje do dugo u noć birati svog novog predsjednika ili predsjednicu. Kandidati su dosadašnja predsjednica stranke Jadranka Kosor, njen aktualni zamjenik bivši ministar zdravstva Darko Milinović, bivši ministar unutarnjih poslova i nekadašnji bliski Mesićev suradnik na čelu tajnih službi Tomislav Karamarko, bivši potpredsjednik za investicije u Kosoričinoj vladi Domagoj Ivan Milošević i favorit obitelji Tuđman, liječnik Milan Kujundžić. U početku najviše se šansi pridavalo Kosorici Milanoviću, ali posljednjih dana mediji govore o Karamarku kao favoritu. Povratnik u HDZ potkraj Sanaderovog mandata, on je u kampanji za prošle parlamentarne izbore preuzeo desnu retoriku kako bi uspješno blokirao izbor kandidata stranaka desnice, a sada s tom retorikom nastavlja. Kazao je kako je za njega koaliranje HDZ-a sa srpskom strankom SDSS bilo ponižavajuće, a da se u Kumrovcu, citiramo, danas pleše žikino kolo i razlače petokrake pod kojima se razarao Vukovar i da se protiv toga treba boriti. Međutim, kako je dosadašnji tijek kampanje prepun niskih udaraca, i on je dobio svoje. Darko Milinović, koji također računa na glasove desnog dijela izaslanika, pita Karamarka zašto se ranije nije digao protiv korupcije i kriminala.
Ako to Tomislav Karamarko ne odgovori u roku dan dva, pozivam ga javno, povuci svoju kandidaturu, jer ti si taj koji si suodgovoran za ovakve razmjere korupcije u Hrvatskoj.
A kada je Karamarko odgovorio da je baš njegovim postavljanjem za ministra sve počelo, odmah mu je odgovorila Jadranka Kosor s tezom da je borbu protiv korupcije povela ona i niko drugi. Karamarko nije ostao dužan i Milinoviću, podsjećajući da ga se spominje u aferi Fimi Media kao korisnika crnih fondova.
Apsurdno je da takve optužbe izriče čovjek zapravo čije se ime ovih dana provlači upravo u takvom kontekstu na suđenju i u kontekstu dakle crnih fondova, kao jedan od onih koji su redovito posjećivali stranačku blagajnu.
Potreba pretvaranja HDZ-a iz populističkog pokreta kakav je bio u 90-ima u uljuđenu građansku stranku desnog centra, nešto je o čemu se govori već više od decenije. Koji bi od kandidata ili kandidatkinja mogao povesti HDZ u tom smjeru? Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za Naš radio kaže kako bi tu najbolji izbor bila Jadranka Kosor, što ne znači da će ona biti izabrana.
Koja je zapravo jedina među ovim ljudima osoba kontinuiteta u onim boljim stranama HDZ-a, to je otvaranje prema Europi, gašenje ovih najvećih gejzira unutra stranačkog nacionalizma pa i šovinizma, koketiranja sa Pavelićem i tako dalje, sve se to u njenom slučaju najmanje vidi i najmanje se prima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I još na ovu temu, ali iz satiričkog ugla. Predrag Lucić u stenogramima i kamenogramima prisluškivao je susret kandidata za predsjednika HDZ-a na Mirogoju.
Kosor, kakav si ti predsjednik, Karamarko? Budući, Jaco, budući. Kosor, šta si radio u predsjednikovom grobu, Karamarko? Isto što i ti na grobu, došao po potporu. Kosor, tiho, netko dolazi. Darko Milinović. Ma vidi ti, vidi golupčiće, lijepo ste gnjezdo svili. U ponoć na grobu našega predsjednika koji će u meni dobit svoga dostojnog nasljednika. Karamarko. O čemu ti to dado? Milinović. Dobro je meni govorio Pašalić. Kaže, sumnjivi su mi njih dvoje, sumnjivi. Karamarko. Otkad ti razgovaraš s Pašalićem? Milinović, nikad nismo ni prestali razgovarati. Kosor, šta ono šuška? Milinović, eto vidiš da je istina. Predsjednik se okreće u grobu. Karamarko, ne okreće se predsjednik, već se sapliče, čekaj da vidim, neko ko nikada neće biti predsjednik. Domagoj Milošević, kako je to nepoštivanje pokojnika? Kosor, a šta se ti javljaš Miloševiću jedan? Milinović, ne spominji to prezime, predsjednik će se opet okrenuti u grobu. Milošević, ostavi se ti mog prezimena. Uguglaj Milošević i Tuđman, pa ćeš vidjeti koliko toga ima. A onda uguglaj Milinović i Tuđman, pa da vidiš jad i bijedu. Milinović, ti to hoćeš reći da smo ja i pokojni neumrli predsjednik jad i bijeda.
Satiričku rubriku Predraga Lucića možete pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.